Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 6 марттагы таңкы программаны баштайбыз. Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда массалык иш-чараларды уюштурууга тыюу салына баштады. 8 мартка белгиленген шериктештик жүрүшүнө да уруксат берилген жок.
Мамлекеттик иш-чараларда коронавирус жукпайбы? Сиздер мамлекеттик иш-чаралардан башка деп жазыңыздар.
Гагадагы эл аралык кылмыш соту Ооганстандагы ыктымал аскердик кылмыштарды иликтей баштоого чечим чыгарды.
Апелляциялык палата 2003 жылдын 1 майынан тарта Ооганстандын аймагында болгон ыктымал кылмыштарды иликтей башташ үчүн прокуратурага ыйгарым укук берүүнү чечти.
Ошондой эле Баткенде зомбулукка каршы окууларга катышып, аялына жана балдарына мамилеси өзгөргөн ата жөнүндө айтып беребиз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Койтаж окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 4 мартта Бишкек шаарынын 1 май райондук соту, кечиресиздер, 5 мартта Бишкек шаарынын 1 май райондук соту койтаж окуясы боюнча айтылып жаткан Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, Равшан Жээнбеков жана башка жалпы 14 кишинин ишин боюнча алдын ала окуусун улантты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин азаттыкка билдиргенине караганда 5 марттагы жараянда жактоо тараптан келтирилген өтүнүчтөр каралды. Адвокат Нурбек Токтоконов ишти сот арашчыларынын катышуусунда каралсын деген өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Мунун себебин судья сот арашчылары тууралуу мыйзам 2025 жылдан тарта күчүнө кирет деп негиздеди. Ал эми адвокат Замир Жошев судья Марат Сыдыковго ишенбөөчүлүк көрсөткөн, бирок сот анын өтүнүчүн кабыл алган жок.
Биз аркылуу айттырып жиберди коомчулукка. Акыркы изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандагы сотторго 80% жарандар ишенбейт, алардын катарында айтылып жаткандар ишенбейт. Мындан сырткары бул иш боюнча экс-президенттин иши каралып жатат жана коомчулук кызыктар, президент жана жогорку соттун төрайымы баары өзүнүн салымын кошуп ачык өткөрүүсүн сурашты.
Койтаж окуясы боюнча сот иши бүгүн дагы уланат. Бүгүнкү жараянда соттун ачык же жабык өтөрү аныкталат. Жалал Абадта туулуп өскөн 30 жаштагы Хусин Зайнабидинов акыркы кезде Орусияда саясий башпаанек алууга камынууда. Бул тууралуу Москвадагы Йорда мукур коргоо уюмунун башчысы Бахром Хамраев билдирди. Зайнабидинов былтыр январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан Магнитогорскидеги жарандарга байланыштуу шек менен кармалып 13 ай камакта отургандан кийин эркиндикке чыккан. Ал федералдык коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери аны электр тогу менен кыйнап, мурдун жана кабыргаларын сындырып, ортук мок калганын айтып, укуктарын коргоо үчүн адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арыздана турганын билдирген. Хамроев азыр Зайнабидиновду 2010 жылы Кыргызстандагы Юнук кооланысына байланыштуу эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер катары Кыргызстанга өткөрүп берүү коркунучу турганын айтып, ал Орусияда башпаанек суроого мажбур болуп жатканын белгиледи. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Угандадагы ыктымал аскер кылмыштары, анын ичинде АКШ күчтөрү жасаган ырайымсыз иштер болгон болбогонун иликтөө жөнүндө чечим чыгарды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эл аралык соттун чечимин сындады. Мындай чечимдин АКШ менен Талибан кыймылы Угандада тарыхый тынчтык келишимине кол койгондон кийин бир нече күндөн соң чыкканы акылга сыйбайт, деди Помпео. Мамлекеттик катчы Кошмо Штаттар эл аралык соттун катышуучусу эмес болгондуктан өз жарандарын андан сактоо үчүн баардык тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Ооганстан эл аралык кылмыш сотунун катышчысы болгону менен ооган аткаминдери да мындай иликтөөгө каршы пикирин билдиришүүдө. 5 мартта эл аралык кылмыш соту 2019 жылдын апрель айында чыккан төмөнкү инстанциянын чечимин жокко чыгарды. Бир жыл мурда Гаага сотунда судьялар прокурор Фату Бен Суданын Ооганстанда аскер кылмыштарын иликтей баштоо тууралуу өтүнүчүн бир добуштан четке кагышкан болчу. 5 мартта Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин менен түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириядагы куралдуу жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууну караган документке макулдашты. Бул тууралуу эки лидердин жолугушуусунан соң президент Путин билдирди. Ал быйыл жыл баштан тарта Сирияда жайкан тургундарга жана Хмеймдеги орустардын аскер базасына каршы ашынган күчтөрдүн чабуулу уланганына токтолду. Орус лидери билдиргендей, Москва менен Анкара Сирияда эмне болуп жатканы тууралуу такай маалымат алмашып турушат.
Опираясь на
Сирияда кырдаалга байланыштуу түрктөр менен так эле макул эмеспиз, бирок кандай бир опордал туучуларда тил табыша алдык. Бул жолу да дал ошондой болду, деди Путин. Жолугушуунун алдында Путин Идлибдеги кырдаалдын орус түрк мамилесинин салакасы тийгизбешинин алдын алууну сунуш кылган. Ал Сирияда курман болгон аскерлердин жакындарына көңүл айтып, сириялык армия аларга атайылап сокку урбаганын билдирген. Түрк президенти Эрдоган Москвадагы сүйлөшүү Идлибдеги кырдаалды жеңилдетерин билдирген. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Эпидемиологиялык абал туруктуу, чек ара бекеттери күчөтүлгөн көзөмөл тартибинде иштеп жатат. Дарыгерлер, санитардык врачтар, тез жардам жана чукул кырдаалдар кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен чогуу иш алып барууда. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу штабынын 5-марттагы жыйынында кабарланды. Мындан тышкары штабтын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка берилген баардык массалык иш чаралар токтотулду. Сунуш бардык мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Ошондой эле штаб жарандары соц тармактарда тараган түрдүү жалган маалыматтарга ишенүүдөн жана аларды таратуудан оолак болууга, расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырууда. Мындан тышкары жеке гигиенаны бекем сактоо, жаш балдарга илдет тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү эскертилди. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу дагы бир штаб түзүлдү. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда аталган штаб коркунучтуу илдеттин жайылышы боюнча кырдаалга байланыштуу тышкы таасирлердин кесепетин азайтуу жана экономикалык иш чараларды жүзөгө ашырууга багытталган. Штаб башчылыгына вице премьер министр Эркин Асрандиев бекитилди. 5-мартта штаб алгачкы жыйынга чогулуп аткаруучу милдеттерин жана каралуучу маселелерди бекитти. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар дээрлик 100 000 жетти. Анын 17 000 ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн бардык аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондордо жана Нарын облусунда кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Чүй, Талас облустарында 5-6, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында 9 градус жылуу. Нарын жергесинде -3, +2, бийик тоолуу аймактарда -8 градус болот. Бишкек шаарында 5 градус күн жылыйт, мезгили менен жамгыр, кар жайт. 8-март аялдардын эл аралык күнүндө Бишкекте өтүүчү аялдардын тилектештик жүрүшүнө соттун чечими менен тыюу салынды. Буга 1-май райондук администрациясынын дүйнөдө жайылып жаткан коронавирусту жана ар кандай баш аламандыктарды алдын алуу чаралары деп сотко берген арызы себеп болду. Жүрүшкө даярданып жаткан демилгелүү топ жарандардын баш мыйзамдагы укугу бузулганын айтып, соттун чечимине нааразы болууда. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Биринчи май райондук администрациясы, ушул эле райондун ички иштер башкармалыгы мамлекеттик эмес баардык иш чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1-июлга чейин чектөө киргизүүнү сурап 1-май райондук сотуна кайрылган. Аталган жергиликтүү мамлекеттик мекемелер тынч жыйындарды чектөөнүн себебин ириде Кытайдан тараган жугуштуу илдеттин алдын алуу жана 2-марттагы митингдердеги башаламандыкты мисалга тартып, ар кандай тополоңдорду болтурбоо чаралары деп түшүндүрүп жатышат. Арыз 5-мартта 1-май райондук сотунда каралып, анда 1-май райондук администрациясынын юристи Сауле Эдигеева тийиштүү мамлекеттик органдардын сунушу менен чогулуштарга чектөө кирип жатат деди.
2-мартта борбордук аянтта митинг өткөн. Митинг жөнүндө билдирүүдө тынч болот деп айтылган. Бирок акырында массалык башаламандык болду. Ошондой эле коронавирус чыкканына байланыштуу биз тынч чогулуштарга чектөө киргизүү чечимин кабыл алдык. Бул чечимди кабыл алууда атайын түзүлгөн республикалык штабтын жыйынында кишилер көп топтолгон иш чараларды чектөө сунушталган.
8-мартта аялдардын укугуна арналган марштын уюштуруучулары болгон 8-365 демилге тобунун адвокаты Евгения Краповина райондук бийлик өкүлдөрүнөн тынч жыйындарды чектөө мамлекеттик иш чараларга эмнеге тиешеси жок деген суроону кабыргасынан койду.
Мамлекеттик иш чараларда коронавирус жукпайбы? Сиздер мамлекеттик иш чаралардан башка деп жазыңыздар. Мисалы, Нооруздун майрамдуу. Расмий иш чаралар кандай болот? Көрсөтпөпсүздөр.
Юристке 1-май райондук администрациясынын дагы бир өкүлү Аман Койчубаев балким аскердик иш чаралар болуп калышы мүмкүн деп жооп берди. Сотто шанс кризистик борборунун өкүлү Елена Ткачева жыл башынан бери аялдар кабылган зомбулукка байланыштуу үрөй учурган окуяларды эске салып, 8 мартта коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Ал эми 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Турусбек Касмакунов 8 марттагы жүрүштү кыргыз менталитетине каршы иш чара деп уюштуруучуларды айыптады.
Булар немесе такыр сел бөлөк жада себеби деген былтыр деген булар деген ар кандай транспоранттар жазып алышып атып мен. Мен транс муну ушул менен мен сыймыктанам деген сөздөр менен мен күйөөм керекпи чайды өзү куюп ичтим деп ушундай коомчулукка кыргыздын менталитетине туура келбеген мындай лозунгтар менен чыгышканда азыр например булар чыкса дагы баягындай чоң коопсуздук маселелери туудурат да.
Тараптардын жүйөлөрүн уккан судья Зарема Бейшеева 1 май райондук администрациясынын тыш жыйындарды чектөө чечимин негиздүү деп таап, жергиликтүү бийликтин арызын канааттандырды. Соттун мындай чечимин 8-365 деп аталган демилгөөлүү топтун жетекчиси Жанна Араева аялдар жүрүшүнө каршы багытталган буттосуу деп баалады. Араева өлкөдө аялдардын укугуна байланыштуу иш чараларга тыюу салынып жатканына нааразы болуп, 8 мартка белгиленген акцияны айла жок башка форматта өткөрүүнү ойлонушарын белгиледи. 2019 жылы 8 мартта уюштурулган мындай марш пикир келишпестиктер менен коштолгон. Буга аялдар зомбулугуна каршы чакырыктардан тышкары жыныстык азчылыктын жана феминист аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары себеп болгон. Ошентип бул жолку 8 марттагы аялдардын укугуна байланыштуу марштарга чектөө бийликтин коронавирустан сактануу чараларын көрүп жаткан жана 2 мартта абактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо акциясындагы башламандыктар күн темасынан чөлөк учурга туш келди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Макалада айтылгандай, Бишкектин 1 май райондук соту аялдардын эл аралык күнүнө карата 8 мартка пландалып жаткан тилектештик жүрүшүнө тыюу салды. Деги 1 июлга чейин Бишкекте массалык иш-чараларды өткөрбөө чечими кабыл алынды. Бул дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан коронавирус илдетинин алдын алуу чарасы катары айтылууда. Оштодо 8 мартка пландалып жаткан иш-чараларга тыюу салынганы кабарланды. Бир айдан кийин Ошто жана башка шаар кыштактарда жергиликтүү шайлоолор болот. Маселенин ушул жагын активист саясатчы Адил Турдукулов менен талдап көрөбүз. Адил, Бишкектеги тыюу салуулар соттун чечими менен болду. Ошол эле учурда коронавирустун алдын алуу штабы өлкөдө жапырт иш-чараларды өткөрбөй турууга чакырууда. 12-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Анын ичинде Ош шаары да бар. Партиялар, талапкерлер эл менен жолугушууларды уюштурушу керек. Бул жагынан алганда саясий таасири кандай болуп калат?
Эми мындай чечим бул сабатсыздыктын белгиси жана биздин сот системасы саясий чечим чыгарып жаткан белгиси. Булар мыйзамга таянган эч нерсе жок, анткени негиз жок. Конституцияга кайсы жерде болбосун, кайсы убакытта болбосун чогулууга бүт мүмкүнчүлүк берилген да. Ошондуктан бул чечим мыйзамсыз жана апелляциялык карыз менен бул чечим жокко чагылат деген үмүт бар. Эми митингдин кыргызча котормосу бул чогулуш эле да, туурабы? Ошол эле намазга миңдеген киши чогулуп атат. Андан тышкары бул жылы парламенттик шайлоо болот. Азыртадан эле депутаттар ошол жандал бастап бери менен чогулушкан дагы бул митингдин белгиси да. Бул дагы кайра кош стандарттуулукка алып келет. Ошондуктан туура эмес бул чечим сөзсүз түрдө.
Адил, коронавируска байланыштуу ушул өңдө чек коюуларды, тыюу салууларды дүйнөдөгү башка мамлекеттерден деле көрүп атпайбызбы?
Эми мындай да, бизде коронавируска караганда гепатиттен, туберкулездон казылып кетип атышат да. Ошондуктан ооруп ооруларга мындай чалдырып атышат. Ошондуктан бул жөн эле шылтоо. Бул ошол эч кандай мындай элдин коопсуздугу эмес, саясий чечим болду. Анткени азыркы учурда эмне үчүн кабыл атат? Анткени бийликтин ошол көз карандысыз бир оппозициялык көз караштагы митингдерди өткөрүү аябай чочулоо сезими бар. Анткени булардын планы боюнча саясий тазалоо менен өз кол бала партиялар аркылуу шайлоодо жеңип чыгуу планы аркылуу ошонун эле бир амалы да, митингди тыюу салуу.
Бул аракеттин артында такыр эле бийликтин вируска байланыштуу жарандарга эч кандай камкордугу жок, тек гана саясий кадам деп эле ойлойсуңбу?
Сөзсүз түрдө, анткени башка мамлекеттерде убакыттан бери жеңип келген социалдык оорулар бар да. Ошол эле туберкулез мисалы, гепатит, элементардык санитардык нормаларга дал келбеген бизде мектептер толтура, туалеттер сырт жакта. Алда канча коронавирустан коркунучтуу да. Канчалаган элдер, биз авариядан мисалы элдер Биз КМШ өлкөлөрүнүн ичинде биринчи орунда экенбиз кырсыктар боюнча. Ошондуктан алдагы бизде коронавируска караганда жүздөгөн андан ашкан приоритеттүү проблемалар бар да. Эгерде ошончо болуп калгандачы, менин оюмча логика болуш керек да. Мисалы 10дон ашык же 100дон ашык эл чогулган жерге тыюу салуу деп айтып атышпайбы? Эгерде ошондой логика менен кетесек, анда парламентти деле таратып жибериш керек. Ал жерде 100дон ашык адам отурбайбы, туурабы? 100-120 жакын эл чогулат. Андан тышкары кызматкерлери бар, аппараттын иштегендери да бар. Базарларга дагы карантин кылып, санитардык көзөмөл жүргүзүш керек деген сылтоо менен баары тең эле жабык коюш керек анда. Андай болбойт да. Эгерде ошондой логика менен кетиберсечи.
Адил, башында айттым, сот мындай чечимди жокко чыгарат деп үмүт кылам депчи. Сотко ким кайрылыш керек? Бул жерде жапырт маселе болуп атпайбы?
Санжар, митингге чыгуу, тынч жүрүшкө катышуу бул ар бир жарандын укугу да, туурабы? Ыйгарым укугу, конституция жазылган укугу. Ошондуктан мындай четтетүү бул менин жеке жаран катары, кыргыздын жараны катарын укугумду тегелегенге катары бааласы болот да. Ошондуктан мен ошол тегеленчи, мен укугумду тегелеген жаран катары конституцияга да кайрылсам болот, андан жогору, андан биринчи май районунун үстүнөн көзөмөлдөчү Бишкек райондук жана Бишкек шаардык жана жогорку сотко деле кайрылсам болот да андан арычы. Бул менин конституциялык укугум. Мен кайрылсам болот, сен кайрылсаң болот, башка да жаран кайрылса болот, ар бирөөбүздүн укугубуз да.
Рахмат Адил. Азаттык радиосунда саясатчы, активист Адил Турдукулов ойлору менен бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Макул.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу дагы бир штаб түзүлдү, массалык иш-чараларга тыюу салына баштады. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Гага соту Ооганстанда ыктымал аскер кылмыштарын иликтөөгө уруксат берди. Путин менен Эрдоган Сирия боюнча документти макулдашты. Оштон ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттерди жапырт каттоого тургузулганы тууралуу макаласынан кийин милицияга чакыртылды. Окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кабарларда айтылгандай, Гагадагы эл аралык кылмыш соту Ооганстандагы ыктымал аскердик кылмыштар, анын ичинде АКШ күчтөрү тарабынан уюштурулган мыкаачылыктар боюнча иликтөө баштоого чечим чыгарды. Бирок Кошмо Штаттар соттун мындай чечимин сынга алды. Прокурор 2003-жылдын 1-майынан тарта болгон бардык аскердик кылмыштарды иликтөөнү көздөп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун Ооганстандагы ыктымал аскердик кылмыштарды иликтеп баштоого уруксат берген чечимин сынга алды.
Бүгүн эртең менен мен эл аралык кылмыш сотунун апелляциялык палатасы Ооганстандагы талиптердин, өкмөттүк күчтөрдүн жана АКШ аскерлеринин аракеттерин иликтөөгө уруксат бергенин билдим. Бул өзүн сот деп тааныштырган түшүнүксүз саясий институттун кадамы акылга сыйбайт. Анын үстүнө мындай чечим Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы Ооганстан боюнча тарыхый тынчтык келишимине кол койгондон кийин бир нече күн өтпөй кабыл алынып жатканы түшүнүксүз.
Деген Помпео Кошмо Штаттар жарандарын бул өзүн сот деп атаган мекемеден сактоо үчүн бардык тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Кошмо Штаттар эл аралык кылмыш сотуна кошулган эмес. Кабул аталган соттун катышуучусу болгону менен Ооган аткаминерлери дагы мындай иликтөөгө каршы пикирин билдиришти. 5 мартта эл аралык кылмыш соту 2019-жылдын апрель айында кабыл алынган төмөнкү инстанциянын чечимин жокко чыгарды.
Апелляциялык палата 2003-жылдын 1-майынан тарта Ооганстандын аймагында болгон ыктымал кылмыштарды иликтей башташ үчүн прокуратурага ыйгарым укук берүүнү чечти. Ошондой эле прокурор Ооганстандагы куралдуу жаңжалга байланышы болушу ыктымал бардык тараптардын кылмыш аракеттерин иликтөөгө укугу бар.
Деди соттук коллегиянын төрагасы Петр Хофманский. Бир жыл мурда судьялар бир добуштан прокурор Фату Бенсуданын Ооганстанда талиптер, Ооган коопсуздук күчтөрү, АКШнын чалгын кызматтары менен аскерлери тарабынан жасалган болушу мүмкүн деген кылмыштарды иликтеп баштоо тууралуу өтүнүчүн четке кагышкан. Бенсуда мындай иликтөөнү 2017-жылы эле баштоону көздөгөн. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Гагадагы соттун быйылкы чечими чечимин кубатташты. Amnesty International уюмунун өкүлү Соломон Сакко эл аралык соттун чечими согуштун көп жылдан бери көз жаздымда калып калган курмандыктарынын адилеттүүлүккө болгон үмүтүн жандырганын айтты. Анткени менен Вашингтон кара өзгөйлүктөрдү иликтөөнү көздөгөн аталган соттун кызматкерлерине виза бербей турганын билдирди. Кошмо Штаттар эл аралык кылмыш сотун түзүү боюнча Рим келишимин ратификациялабаган 10 мамлекеттердин катарына кирет. 2019 жылдын октябрь айында Human Rights Watch жарыялаган баяндамада Ооганстандык өкмөттүк күчтөрүнүн аракеттери аскердик кылмыштарга барабар экени белгиленген. Укук коргоочулар өкмөттүк күчтөр адамдарды эл алдында дарга асып, кишилерди уурдап, ооруканаларга чабуул койгон деген бүтүмгө келишкен. Кабул менен Вашингтон баяндамада жазылган маалыматтарды четке кагышкан. 2018 жылдын соңунда New York Times басылмасы Ооган күчтөрү жарандарды коргоо эрежелерин сактабай аскердик кылмыштарга барышы мүмкүн деген маанидеги макаласын жарыялаган. Кошмо Штаттардын күчтөрү Ооганстанга 2001 жылы талиптер бийликтен кулатылгандан кийин кирген. Учурда ал жакта 13 миңдей америкалык аскер бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун каржылоосу менен ишке ашкан муундар аралык жана гендердик зордук зомбулукка каршы күрөшүү долбоорунун алкагындагы үй бүлөнү сактоо, балдарды жана аялдарды зордук зомбулуктан коргоо боюнча кыска мөөнөттүү окууларга кокустан катышып калып, жашоого, балдарына, жубайына мамилесин өзгөрткөн Шарифжан Рахманов жөнүндө алдыда айтып беребиз. Ал бизге жаш курагы канча экенине карабай мамилени, балдарга болгон кош тарбияны өзгөртсө, айна сый урматты калыптандырса болот деп айтып берди. 56 жаштагы Шарифжан Рахманов менен Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешкен.
Сизде канча балаңыз бар? Анан бул долбоорго мынау кантип келип калдыңыз бул жака?
Мени 4 уулум бар. Чоңу катасы 18 жашта, кичиги 2.5.
Менин 4 уулум бар. Улуусу 18 жашта, кичүүсү 2.5 жашка чыкты. Бул долбоорго келип калганым кокусунан болду. Бир таанышым ушундай тренинг бар экен, ошол жака алып барып койчу деп суранганынан аны жеткирип келип, анан баш багып калдым. Кызык сезилди. Бир аз олтурсам, таасирдүү нерселер айтылып жатыптыр. Анан мен да катышсам болобу деп суранып, окууларга катышып калдым. Анан ошол жактан айтылгандарды карап көрсөм, менде да кемчиликтерим бар экен.
Кичине немелерим, кемчиликтерим бар экен.
Кандай кемчиликтериңиз бар экен? Үй бүлөгү мамилеңиз кандай эле?
Үйдөгү мамилебиз катты кол эдим. Балдарымга кичине катты, эми ул балдар деп каттыраак неме кылат эдим.
Үйдөгүлөргө мамилем бир аз катаал эле. Жалаң уул балдар болгону үчүн катуу кармаш керек деп ойлоп, колумда тийип кетчүмүн. Каалаган жактарына жөнөтчү эмесмин. Ар кандай балдар менен баспа деп тыйып турчумун. Катуу айтчумун. Мамилем катуу эле, чынын айтсам. Анан ушул нерселерим туура эмес экенин билдим. Баланын да ички дүйнөсүн түшүнүп, анын да кыялдары, кызыкчылыктары тууралуу сүйлөшүп эсептеш керек экен. Мен аракеттени баштагандан кийин үй бүлөмдөгү кырдаал чынында таптакыр өзгөрдү. Ортончо уулум тартиби бир аз кыйын болчу. Айтканды жасабайт эле. Көп пикир келишпестиктер болчу. Мен алгач кадам коюп өз мамилемди өзгөрткөндөн кийин ал баламда башкача мамиле пайда болду. Бири бирибизди сыйлап, урмат менен мамиле жасап, көйгөйлөрүбүздү талкуулап, чогу чечип калдык. Үйдөгү жумуштарды да бөлүштүрүп жасап калдык. Мурда келинчегиме да маани берчү эмесмин. Үй жумуштарын баарын өзү жасачу. Азыр жумуштан кийин үй окаттарына каралашып, кол кабыш кылып калдым. Ушул эле мамилени өзгөрүүнү бир туугандарыма да айтып жатам. Алар да аз-аздан үй бүлөгө келинчектерине сый мамиле жасап, бири бирин сыйлап, уруш жаңжал кыскарды. Туугандарга да айтып жатам эми.
Хаятыбыз биз кандай 100% өзгөрүп кетти да. Пайдасы раса жакшы экен.
Мындай ушундай өзгөрүүнү келинчегиңиз жеңебиз кандай кабылдады? Эми байкалдыбы ал? Сездиби?
Сезди, сезди. Сиз хакыкта өзгөрүп кеттиңиз. Бул бүлүмдө эмес эдиңиз деп айтты шуна. Мен эми аны айттым. Сен эми ушул нимелерге катнашсаң болот экен.
Келинчегим да сезди өзгөрүү болгонун. Мурда мындай эмес элеңиз деп айтты. Мурда мындай бир келиндер чогулган жайларга жөнөтчү эмесмин. Андан көрө балдардын тамагына, тарбиясына кара, үй жумуштарыңды бүтүр дечимин. Кечилер болсо ага да уруксат берчи эмесмин. Эми болсо мындай бир курстарга, тренингтерге катышсаң болот эле деп жатам. Элдер менен сүйлөшүп, пикир алышып, көңүлү ачылып калат экен. Анткени адамдын жаңы нерселерди үйрөнүп, бири-бирин сыйлаган мамилеси болсо, баарына жакшы экен. Балдардын окууга, жашоого, ата-энесине болгон көз карашы өзгөрдү. Убакытты да туура пайдаланып, спорт менен алектенип жатышат. Мурда андайга уруксат берчи эмесмин да. Азыр убактысын бекер өткөрбөй, жакшы жагына өзгөрүштү.
Убактыны бекер өзгөрбөй, жакшы таманларга өзгөрүштү.
Эми сиз бул жактан эмнени кантип үйрөтүштү, сизди кантип өзгөрдү, эмне таасир берди?
Бүгүнгө şu нималарга катнаштык, окудук, мисалы, ча нималарга үйрөтүштү.
Ушул окууларга 2018-жылы катыша баштадым. Эң башынан баштап окутуп, үйрөтө башташты. Беш ыкманы колдонуп алгач, кыялдарды аныктоо, анын маанилүүлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн эсептөө, башкалардын пикири менен эсептешүү, сыйлоо, кирешени арттыруу, үнөмдөө, убакытты туура пайдалануу сыяктуу бир нече кыска мөөнөттү окуулар болду. Анан уулум менен чогуу ата бала сынагына катыштым. Ага даярданып жатып, уулум экөөбүздүн мамилебиз да башкача болуп өзгөрдү. Мен мурда мындай киши көп жолгон жерге барчу эмесмин. Эл алдында бир ооз сүйлөй алчу эмесмин. Түнт болчумун. Анан эл алдына чыгып сынакка катышканым да мени өзгөрттү. Балдарымдын кыялы, кызыкчылыктары мени кызыктырчу эмес. Азыр баарын ортого салып үйдө талкуулай турган болдук.
Мындай уяк буяк деген. Азыр hamma bir ishimiz nima qilsak o'tirib sulashib maslahat bilan bolamni kelajagi ta'lim nimalarini ham tushundim da men.
Көбүнчө эле мына угуп көрүп эле жүрөбүз. Аялдар көп зордук зомбулуктарга кабылышат, күйөөсү тарабынан сабап алган учурлар болот. Сиз эмне деп айтмаксыз ушуларга ушундай?
Буларга мен жүдө айтадыган сөздөрүмки, аялы менен балдары менен ширин жакшы муамиле кылыш керек экен. Унун көңүлүнө гапын.
Мен мындай айтар элем. Келинчеги менен бал татуу мамиледе болуш керек экен. Алардын да көңүлүндө, оюнда эмне бар деп эсептешүү зарыл. Бири-бирин сыйлап, урматтап, макулдашуу менен талкуулап келсе, эч кандай чечилбеген маселе болбойт экен. Талаш тартышты сүйлөшүү менен чечсе болот экен. Сен аялсын, менин ишиме аралашпа деп чечим кабыл алган туура эмес. Жакшы мамиле менен баары туура жолго оңой түшөт экен. Биздин аймакта аялдарга көп кеңешпей, чечимди эркек кабыл алат деп көнүп калганбыз да. Андай эмес, баарынын, балдардын да, кыздардын да, аялдын да пикирин эске алсаң, нааразылык болбойт экен. Өкүм зордук менен, буйрук менен, мажбурлоо менен ишти чечсең, анда иш жаманына айланып, ички нааразылыктар топтоло берет экен. Анын акыр аягы жаман болушу мүмкүн. Өз өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн эмнеге деп анализ кылсаңар, ошондо бир көйгөйү болот. Аны ата-энеси менен, жакындары менен бөлүшө албай, ачык сүйлөшүп талкуулабай, анан ушундай болгон учурлар да бар. Зордук зомбулук менен үйдө көйгөйлөр ачык талкууланбаганда ушундай болот экен. Ушундай жаман көрүнүштөр зордук зомбулуктан чыгат экен. Мындайга биз маани бербейт экенбиз.
Ойлоп көрсөк, алегине айласына мындай şu зордук зомбулуктан болот экен булар. Буларга биз ахамият бербейт экенбиз акыктан.
Эми көпчүлүк айтышат го, бул эми сөөктө кетет, бул эми характер, пейил өзгөрбөйт деп айтышат го, өзгөрсө болобу экен?
Өзгөрсө болот экен. Бул өзгөрсө болот экен акыкта. Буну ундака сөздөр ноторуу экен. Жакшы сөз менен адам
өзгөрсө болот экен. Андай айтылган сөздөр туура эмес экен. Каалоо болсо пейилди өзгөртсө болот тура. Аялдын да, балдардын да менде эле жашоого, тандоого, чечимдерди кабыл алууга укугу бар. Аны биз аңдап билишибиз керек экен. Жашым канчада, эркексинби, аялсынбы, үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу үчүн каалоо болсо өзгөрсө болот экен. Мен аны өз тажрыйбамдан көрдүм. Өз үйүмдөгү маанайдан көрдүм.
Өзгөрөт экен, өзгөрдү. Мана мисалы өзүмө айламда өзгөрдү шунар. Шундай кылады, өзүмө семьямдан көрдүм, өзгөрдү болот экен шунар. Жакшы экен акыкта.
Рахмат Шарифжан мырза, урматтуу угарман, биз менен үч коргон айылынын тургуну Шарифжан Рахманов үй бүлө, балдар жана аялдарга карата зордук зомбулуктун кесепеттери жана мамиленин сыйлуу болушу тууралуу айтып берди. Үйүңүздөрдө сый урмат болсун. Сиздер менен мен Жеңиш Айдаров болдум.
Мына ушул маанай көтөргөн жакшы интервью менен Азаттык радиосу эртең мененки жарым сааттык программасын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит.org, кабар макалаларды, видеолорду, сүрөт баяндарды сайттан көрүңүз, радионун архивин деле жайгаштырганбыз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 марттагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Бейүкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамга каршы болгон 40 уюм бул демилгеге каршы кайрылуу жасады.
Маалыматтын формасын кийинирээк Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт деп жазып коюптур. Кийин өкмөт кандай форма кылат, демократиялык принциптерге баш ийебейби, ал уже экинчи суроо болуп калып атат.
Шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбайга АКШнын мамлекеттик департаментинин абройлуу сыйлыгы тапшырылды.
Today we also honor Sairay Sautbay.
Бүгүн биз мурдагы дарыгер Сайрагүл Саутбайдын каармандыгын баалап жатабыз.
Балык чарба департаменти Сыкөлгө Сигалудого балыгынын 1 миллион чабагын кое берди. Балык кармоого киргизилген мораторий кандай иштеп жатат?
Кыргыз флотунда дагы 400 миңдей форелдин личинкалары турат. 1-2 күн ичинде аны да буюрса баштайбыз.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Койташ окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 5 мартта Бишкек шаарынын 1-майрандык соту Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан 14 кишинин иши боюнча алдын ала угууну улантты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин Азатка билдиргенине караганда, жараянда жактоо тараптын келтирилген өтүнүчтөрү каралды.
Биз аркылуу айттырып жиберди коомчулукка. Акыркы изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстандагы сотторго 80% жарандар ишенбейт, алардын катарында айтылып жаткандар ишенбейт. Мындан сырткары, бул иш боюнча экс-президенттин иши каралып жатат жана коомчулук кызыктар, президент жана жогорку соттун төрайымы баары өзүнүн салымын кошуп ачык өткөрүүсүн сурашты.
Койташ окуясы боюнча сот иши 6 мартта улантылат. Бул күнкү жараянда соттун ачык же жабык өтөрү аныкталат. Кыргызстандык Хуситдин Зайнабиденов Орусияда саясий башпаник алууга камынууда. Бул тууралуу Москвадагы Йордам укук коргоо уюмунун башчысы Бахром Хамраев билдирди. Зайнабиденов былтыр январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан Магнитогорскидеги жазаларга байланыштуу шек менен кармалып 13 камакта отурган соң эркиндикке чыккан. Ал камакта кыйноолорго кабылганын айтып, адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арыздана турганын билдирген. Хамраев азыр Зайнабиденовду 2010-жылы Кыргызстандагы июнь коогасына байланыштуу эл аралык изилдөөдө жүргөн кылмышкер катары Кыргызстанга өткөрүп берүү коркунуч турганын айтып, ал Орусияда башпаник суроого мажбур болуп жатканын белгилейт. Магнитогорскиде 2018-жылдын 31 декабрында 10 кабаттуу үйдө болгон жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Жогорку Рада Украинанын башкы прокурору Руслан Рибошапканы кызматтан алды. Демилгени президенттин Слуга народа партиясы көтөрүп чыккан. Фракция башчысы Давид Арахимдин айтымында Рибошапканын кызматтан кетүүсүнүн негизги себеп мурдагы президент Петр Порошенконун кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы тууралуу иликтөө ордунан жылбай жатканы болгон. Руслан Рибошапка мурдараак өзүн коррупцияга баткан саясатчылар кызматтан кетирүүгө аракеттенип жатышат деп билдирген. Ал өзүнө карата ишеним көрсөтпөөчүлүк калыпка негизделген деп айткан. Украин президенти Владимир Зеленский Рибошапканы мыкты адис, бирок президент пикиринде ал жыйынтык көрсөтө алган эмес. Рибошапка башкы прокурорлук кызматка былтыр августта дайындалган. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Режим Сергей Собяниндин буйругу менен киргизилди. Ал Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Франциядан келген жарандар өз эрки менен 2 жумалык карантинге баруусун талап кылды. Ал эми оору катталган өлкөлөрдө болгон жарандар бул тууралуу дарыгерлерге билдирүүгө тийиш. Мэр мындан тышкары жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирус жуктургандардын дарылоочу атайын корпус ачууну буйруду. Собянин Москвада 46 экенин белгилеп, массалык иш-чараларга тыюу салуунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Москва шаарында коронавируска чалдыккан адам алгачкы жолу 2 мартта аныкталган. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар дээрлик 100 миңге чукулдады. Оорууну жуктурган 97,300 адамдын 80,000 ашууну Кытайда катталды. Бул тууралуу South China Morning Post басылмасы жазды. Гезиттин маалыматына ылайык, акыркы суткада оорууну 2,345 адам жуктурган. Түштүк Кореяда илдеттен 40 адам, Италияда 148 киши жашоо менен кош айтышса, Иранда 107 адам көз жумду, Жапонияда 12, АКШда 11, Францияда 7, Гонконгдо 2, Испанияда жана Британияда бирден адам коронавирустан өлдү. Кытайдын өзүндө дээрлик 3,5 адам оорудан курмандык табышты. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Эпидемиологиялык абал туруктуу, чек ара бекеттери күчөтүлгөн көзөмөл тартибинде иштеп жатышат. Штабтын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка белгиленген бардык массалык иш-чаралар токтотулду. Сунуш бардык мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу штабынын 5 марттагы жыйынында айтылды. Ошто ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттердин жапырт каттоого турузулган тууралуу макаласынан соң милицияга чакырылды. Аталган телеканалдын кабарчысы Мимоза Жанибек кызын 5 мартта шаардык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмү чакырган.
Алгач шаардык милициянын кызматкерлери мага телефон чалып, тергөө кызматына келиңиз дешти. Бирок мен атайын чакыруу барагы жок болгондуктан барган жокмун. 5 март күнү 19:05 чакыруу барагын алып келишти мага. Түшүндүрмөсүн алайык, мен Ош мамлекеттик университетиндеги студенттердин паспорту чогултулуп, массалык түрдө Ош шаарына каттоого коюлгандыгы тууралуу даярдаган макалам үчүн күбө катары көрсөтмө берет экенмин.
12 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо күтүлүп жаткан Оштук, Мокчу жана Каракол шаарларына добуштарды сатып алуу максатында сырттан жарандарды алып келип, шаарга жапырт каттоого коюп жатышкан тууралуу маселе маалымат каражаттарында парламент трибунасында жана БШКнын жыйынында көтөрүлгөн. 17 февралда башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки көндүрүш башталганын жарыялаган. Маалыматка ылайык, ишти Ош шаардык ички иштер башкармалыгы алып барышы керек.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн бардык аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондордо жана Нарын облусунда кар жаап, жолдору тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы ысык көл, Чүй, Талас облустарында 5-6, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 9 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3, +2, бийик тоолуу аймактарда -8 градус болот. Бишкек шаарын да азыр жамгыр жаап жатат, карга айланышы мүмкүн деп Кыргыз гидромет агенттиги кабарлады. 5 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Бейөкмөт уюмдардын нааразылыгына карабай, коммерциялык эмес мекемелерди тескеген 2 мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Документ толук өтсө, өкмөттүк эмес бирикмелер каржы булагы жөнүндө 4-отчетун бере баштайт. Бирок мыйзам конституцияга каршы келерин жана адам укуктарын бузарын сынга алып, 40 өкмөттүк эмес уюм кайрылуу жасады. Мыйзам долбоору кабыл алынса эмне өзгөрөт? Эрнис Урматов изилдеп көрдү.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордо алгач аталган 2 документтен 4 беренесин оңдоо каралган эле. 2 айлык талаш тартыштан кийин эми 3 берене өзгөртүлмөй болду. Натыйжада жогорку кеңеште 27 февралда талкууланган мыйзам долбоору 4 мартта биринчи окуудан өттү. Демек, ага ылайык, биринчи, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 15 беренеси өзгөртүлүшү керек. Тагыраагы беренеин аталышы жаңыланат жана андагы колдонуудагы мыйзамдарга деген сөз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына деп алмаштырылат. Кошумча жаңы пункт кошулуп, анда мыйзам бузган уюмдардын жоопкерчилиги белгиленет. Смарт Жаран ассоциациясы бейөкмөт уюмунун өкүлү Сайкал Малик кызы кепти мына ушундан баштады.
Бул жерде конкреттүү мыйзамдар берилиш керек, тактап жазыш керек, анан ким ушул жоопкерчиликке тартыш керек, ошондун баарын жазыш керек.
Экинчи өзгөртүү да дал ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 17 беренесин түзөтүүнү максат кылат. Башкача айтканда, берене таптакыр жаңыдан жазылып, жаңы түшүнүктөр киргизилет. Ушул беренеге жаңыдан киргизилип жаткан отчеттин түрү уюм өкүлдөрүн нааразы кылууда.
маалыматтын формасын кийинирээк Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт деп жазып коюп тур. Бул дагы туура эмес, андай болбойт. Анткени азыр эгер бул мыйзам өтүп кетсе, кийин өкмөт кандай форма кылат, демократиялык принциптерге баш ийебейби, ал уже экинчи суроо болуп калып атат.
Ууа, коомчулуктагы негизги талаш тартыш так ушул кошумча отчетко байланыштуу болуп жатат. Бейкмут уюмдар муну шарттуу түрдө 4-чү отчет деп атап коюшту. Анткени алар буга чейин ансыз деле 3 түрдүү мамлекеттик салык кызматына, Сосфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушчу. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Ал болсо министрликтин сайтында ачык жарыяланат. Бул биринчиден орагерчилик жана коопсуздук маселесин жаратат. Адилет укуктук клиникасынын юристи Искендер Какеев сөзгө кошулду.
Мы когда проводили правовой анализ,
биз мыйзам долбооруна укуктук анализ жасап, анда көп жагдайлар конституцияга жана адам укуктарынын эл аралык стандарттарына каршы келген жагдайларды таап чыктык. Мыйзам боюнча коммерциялык эмес уюмдардын түрү 20га жакын. Бирок бул мыйзам менен авторлар 3 эле түргө кошумча отчет киргизип жатышат. Ал коомдук бирикмелер, коомдук фонд жана мекемелер. Ошондуктан бул жерде максаттуу түрдө адам укуктарын жактаган секторларга басым жасоо аракети байкалып жатат.
Целенаправленно идет упор, на наш взгляд, именно на правозащитный сектор.
Үчүнчү өзгөртүү, юридикалык жактарды, филиалдарды, мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдын юридикалык жактарды мажбурлап жоюу деп аталган 14-чү беренесин оңдойт. Мурда мамлекеттик органдар айлык отчетту 2 жыл бербей койгон уюмдун үстүнөн сотко кайрылса, жаңы редакцияда бул мөөнөт 1 жылга түшүрүлөт. Мыйзамды жалпы палатада талкуулоо учурунда бир катар депутаттар нааразылык пикирлерин билдиришти. Ортодо коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү парламентке, өкмөткө, президентке жана коомчулукка кайрылуу жолдоп, мыйзам долбоорун чакыртып алууга үндөштү. Ага карабай кабыл алуу күнү мыйзамды 100 депутат колдоп берди. Болгону 9 депутат каршы болду. Алардын ичинде Каныбек Иманалиев да бар.
Биринчиден бул мыйзам Кыргызстандагы биз өнүктүрөлү деген демократиялык өзгөрүштөргө, парламентаризмге каршы келет түпкү принципинде. Биз айтып атпайбызбы, эл менен бийликтин ортосунда дайым диалог болуш керек деп. Мына ошол диалогду камсыз кылган бул өкмөттүк эмес уюмдар.
Дип болуп жаткан мыйзам долбоорунун автору катары алгач депутат Бактыбек Райымкулов гана чыккан. Кийин ага дагы 8 депутат кошулду. Райымкулов коомчулуктун сын пикири алдыдагы 2 окууда каралат деп ишендирүүдө.
Ошол сунуштардын баарын тең карап, парламенттик угуу кылып, бейөкмөттөрдүн баарын чакырып, эске алып, ошонун баарын тең. Анан 2 окууга чыгабыз Кудай буюрса.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон. Бирок анда ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Де-факто гезити Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгынын арышы кеңейүүдө деген макала менен бүгүнкү санын ачып, майда кабарларды, Коюташ окуясы сотко өткөнүн, Муратбек Мукашевдин мезгил жана КГТ аттуу көлөмдүү жыйнагы жарык көргөнүн, согуштун ар бир ардагерлерине 75 000 сом өлчөмүндө бир жолу төлөнө турган жөлөк пул төлөнөрүн, электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн арттыруу аракети көрүлүп жатканын маалымдап, жазуучу Төлөгөн Каракеевдин Темир Сариев тууралуу баянын, Камчы Кадыровдун Садыр Жапаров тууралуу баянын, митингчилер тууралуу пикирлерди басты. Экс-губернатор Канатбек Муратбековдун, экс-депутат Надира Нарматованын маектери, жазуучу Данияр Исяновдун Анна Герман тууралуу баяны жана башкалар бар. Жаңы Ордо гезити эл арсези Саламат Садыкованын Кремлдин 6000 залы толо көрүүчүлөр, туубуз желбиреп турган эмне деген сыймык болду деген маегинин темасы менен ачып, коррупция жана алдамчылык тууралуу, кыргыз паспорту тууралуу, Каныбек Осмонагиев тууралуу макалаларды жарыялады. Ишенбек Муртазаев макаласын тойда болду, тойдун эртеси да болду деп атап, кыргыз орус алакасы, коомдук саясий абал, бийлик, сүйлөө маданияты деги да кыргыз саясатчыларынын интеллектуалдык деңгээли тууралуу кеп кылды. соттордогу саясий экономикалык диверсия токтойбу деген суроого юристтер Алманбек Шыкбайматов, Курманбек Осмонов, Рита Карасартова ойлорун билдиришти. Белекев аттуу автордун Кыргызстан менен Россиянын мамилесиндеги жаңы барагаттуу фотобаяны, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун жаңы жолду издөө тагдыр чечкен маселе болуп калды деген маеги бар. Египеттин президенти Мубарак тууралуу, кыргыз тарыхчысы Маркум Токторбек тууралуу макалалар, тарыхчы саясатчы Табылда Акировдун кыргыз саясатчылары мамлекеттик эмес жеке кызыкчылыктын айынан түндүккө деле түштүккө деле ляппай деп позага тура беришет деген маеги, Мамасалы Апышевдин Усубалиев жана Борбордук Аянт аттуу макаласы, жазуучу Жумабек Кыдырбаевдин Борбор Африка Республика лидери Жан Бедел Бакасса кандай адам эле деген котормосу тартууланды. Ачык саясат кесипти майда маалыматтарды, Каныбек Осмоналиевди камакка алууда бийлиги шачаап кеткен жокпу деген суроого ой пикирлерди, Ошто шайлоонун таза өтүшү бүдөмүк жаратууда деген, президент айткан былтыйган соттордун кыянаттыгы деген, сот экс судья Эмилбек Мамытовго акыйкат баасын береби деген, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго оңтойсуз суроолор деген, Садыр Жапаровдун тарапташтарын ит менен кууп таратышты деген макалалар басылып чыкты. Журналист, саясий серепчи Айданбек Акматов маегин бийлик чагымды атайын уюштуруп, митингди мына ушундай жол менен бүтүрүүнү көздөгөн деп атап, баары бир Садыр Жапаровду жөнүндө ооз ачтырбай кое албастыгын, ал эми Ак үйдүн алдында кызматкерлерге кол салгандар жазасын алышы керектигин, даана чагымчылар ушулар экендигин, бирок митингди эч ким тыйып кое албастыгын, ал конституция кепилдеген жарандардын укугу экендигин, ал эми 2 марттагы окуяда чагымчылар өз ишин жасаганын, катаал чаранын максаты митинг уюштуруучулардын жүрөгүнүн үшүн алуу жана коркутуу болгонун, бирок коркутууну көзүр кылып алган бийликтин келечеги болбой тургандыгын, Жылдыз Жолдошова президент менен сүйлөшүп чыктым, 3 күндөн кийин жооп берет экен дегени кайсы бир деңгээлде митингчилерге жооп болгонун, ошондой эле тарап кеткенде утуш алар тарапта болмогун, бирок чагымчылар аябай кытмырлык жана жүзү каралык менен жасалганы байкалып турганын, Ак үйдүн алдындагы аялдардын ызы чуусу, ал аялдардын бирине азаттыктын логотиби бар баштык тилеп коюшканы, ушунун баары күлкүнү келтирерлик, атайылап эле митингди дискредитация кылууну көздөгөндүктөн кабар берерин, бийлик ошону менен өзүнүн жүзүн дагы ачып алганын, ушунун баары бийликтин жасаган экени элге белгилүү болуп калганын айтты. Митингдин катышуучуларынын пикирлерине токтоло кетели. Алтынай Аракеева: Ысык Көлдүн Каракол шаарынан келдим. Президент элдин үнүн укпаса, эл шайлаган депутаттар элдин үнүн укпаса, анда бизге мындай башкаруунун кимге кереги бар? Булар карапайым элдин терисин тескери сыйырып жатышат. Бизди ким угат деп. Урмат Табалдиев: Мен Чоңойлукту айылынан келдим. Бийликти басып алууга кыпындай доюбуз жок. Биздин айылдын жаштары биригип, өз тыйындарыбыз менен келдик деп. Азат Бекжанов: Садыр абакта жатканда атасынан, энесинен, тун уулунан ажырады. Тирүүлүктүн тозогу ушул экен. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин үнүн угар бекен деп. Айдарбек Жакыпов: Бийлик эл менен эсептешпей турган болсо, баягы Акаев, Бакиев баскан кетмендин башын басат деп. Гүлбүбү Султаналиева: Канча деген миллиондорду урдап алып, чет өлкөгө качып кеткендер жазаланбай жыргап жашап жүрүшөт. Кызмат толтургандары канча? Биз сотторго ишенбей калдык. Чындык деп жүрүп чарчап бүттүк деп. Дарика Ниязова: Чогулган митингке 30-40% Садыр Жапаровду колдоп келсе, 60-70% бийликке нааразы болуп келгендер экен деп. Асылбек Исмаилов: Биз көлдүк туугандарды колдоп нарындан 3 машина келдик деп. Руслан Түнгатаров: Бийлик митингке чыккан элге суу чачып, кулак тундуруучу көздөн жаш агызуучу газ менен коркутам деп жатат. Бул бийликтин эл менен сүйлөшө албай калгандагы алсыстыгы, бийликти басып алалы деген кыпындай оюбуз жок деп. Мирлан Иманкулов: Мен Тоңдун 4 Көл айылынан келдим. Бийлик шайлоого жакын тегерек четиндеги күчтүү оппоненттерин камап, каралап шайлоо оюндарын баштады. Бирок кандай болгон күндө да эл бул бийликти шайлабайт деп. Салым Олдалиев: Ортодо ар кандай күчтөр провокация кылып, аягында элди бөлүп кетишти деп. Ажыбек Токторбаев: Милиция көзөмөлдөп турду. Чагымчылар элди экиге бөлүп, элди кагыштырды. Эмне үчүн чек араны ушинтип кайтарышпайт? Баткенде зычуу болуп жаткан эмне үчүн ушул армияны жөнөткөн эмес? Же бийликтин алы карапайым эле элге жетеби деген ойлорун билдиришти. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбеков бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Брунчукту кабыл алып сүйлөшкөнүн жана башкаларды жазды.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, түз эфирде макалаларга сереп салып бердик. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев болду. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 100 миңге чукулдады. Кыргызстанда бул илдетке байланыштуу дагы бир штаб түзүлдү. Массалык иш-чараларга тыюу салына баштады. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Ошто Ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттердин жапырт каттоого тургузулганы тууралуу макаласынан кийин милицияга чакыртылды. Гага соту Ауганстандыкты мал аскер кылмыштарын иликтөөгө уруксат берди. Москвада Путин менен Эрдоган Сирия боюнча документти макулдашты. Койташ окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кутман таңыз менен алдыда эл аралык баян. Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы куугун сүргүндү токтотууну талап кылам. Мындай пикирин Кытайдагы саясий лагерлерде биринчилерден болуп ашкере кылган Шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбай Вашингтонда билдирди. Ага 4 мартта АКШнын мамлекеттик департаментинин абройлуу сыйлыгы тапшырылды. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
2002-жылы 7 айда мажбурлуу түрдө компартияга мүшө болгонмун.
Кытайда кыйноого кабылып, Казакстанда камакта отуруп чыккан 44 жаштагы Сайрагүл Саутбай азыр үй бүлөсү менен Швецияда жашайт. Ал 4 мартта дүйнөнүн булун бурчундагы кайратмандыгы менен айырмаланган 12 айы менен бирге АКШнын мамлекеттик департаментинин каарман аял сыйлыгына ээ болду. Мамлекеттик катчы Майк Помпео анын Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук районундагы саясий лагерлер тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыкканын баса белгиледи.
Бүгүн биз мурдагы дарыгер Сайрагүл Саутбайдын каармандыгын баалап жатабыз. Аны үй бүлөсүнөн ажыратышты. Камакка алынып, кыйноого кабылды жана чындыкты сүйлөгөнү үчүн өлүм жазасы менен бетме-бет келди. Ал Кытайдын коммунисттик партиясынын мусулман азчылыктарга болгон куугунтугу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыкты.
Деди Майк Помпео. Кытайдын Шинжаң аймагында туулуп өскөн Сайрагүл Саутбай алгач дарыгер болуп иштеп, кийин окутуучулук өткөн. 2017-жылы Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыздар сыяктуу жергиликтүү улуттарга кысымын күчөткөндө үй бүлөсү менен Казакстанга кетүүнү чечкен. Бирок Бээжин Саутбайдын балдары менен жолдошун тарыхый мекенин өткөрүп, Сайрагүлдүн документтерин тартып алып, аны Кытайдан чыгарбоо болгон. Ошондой эле Казакстандагы үй бүлөсү менен байланышууга тыюу салган.
Осы убакыттар мен үчүн өтө кыйын болду. Энди алар менин отбасымдын Казакстанда экендигин сылтауратып, мени 2017-жылы 1-айдан баштап жарым түндөрдө полициялар устап, сакчылар устап алып кетип, тергеп, кыйнап, уруп согуп, маган кысым көрсөттү, коркутту, отбасымды кайтарып келүүмө мажбурледи. Ал отбасымды кайтарып келсем, алардын баратын жери түрмө болот.
Деп айтып берди Сайрагүл Саутбай Вашингтондо Америка Доошу радиосуна. 2017-жылдын соңунда Сайрагүл Шинжаңдагы саясий лагерлерде кармалгандарга Кытай тилинен сабак өтүүгө мажбур болгон. Жергиликтүү бийлик эгер лагердеги жашыруун сырларды ачыкка чыгарса, аны өлтүрүп коюшарын эскерткен. Ал лагерде дээрлик 4 ай иштегенден кийин өзү да дал ушул жайда 3 жылга камала турган болгон. Мындан улам Саутбай Казакстанга качууга бел байлап, 2018-жылдын апрель айында Кытай казак чек арасынан өтө качкан. Бирок ал тарыхый мекенинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген негизде камакка алынган. Сайрагүл Саутбай соттук териштирүүдө Шинжаң аймагында саясий лагерлерде иштегенин, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар жана кыргыздар кармалып турганын, кайра Кытайга барса өлүм жазасына тартыларын айтып берген. Казак соту аны 6 айга шарттуу кесип, бирок Казакстанда башпаанек берүүдөн баш тарткан. 10 айдан кийин Саутбай казак жергесинен Швецияга чыгып кеткен. Ал каарман аял сыйлыгын алуу үчүн Вашингтонго келгенде Америка Доошу радиосуна маек куруп, Кытай бийлигинен лагерде негизсиз кармалган шинжаңдыктарды боштондукка чыгарууну талап кылды.
Миллиондогон жетим балалар менен ойрондолгон отбасын калпына келтирип, адамдардын баардыгынын эркиндигин колуна берип, концлагерден түрмөдөн босатуун тез арада осу жумушту жасоону талап этемин. Кытайда эжелден биздин өзүбүздүн диний эркиндигибиз болмаган бизде.
Соңку бир канча жылдан бери эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Шинжаңдагы мындай жайларда кармалгандардын саны 2 миллионго чукулдайт. Укук коргоочулар шинжаңдыктар лагерлерде коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Муну чет өлкөлөргө, анын ичинде Казакстан жана Кыргызстанга чыгып кетүүгө үлгүргөн шинжаңдыктар да ырасташкан. Бирок Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктоо аракети менен түшүндүрүп жүрөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көлгө Лудога май канат балыгынын 1 миллион даана чабагы кое берилди. Бул иш көлдөгү балыктын санын сактап калуу максатында 2008-жылдан бери жыл сайын жасалып келет. Бирок буга карабастан мыйзамсыз балык уулоо массалык түрдө көлгө тор салуу уланууда. Кундуз Сырдыбаеванын баяны ушул темада.
Сынга деп баштап атабыз мына.
Сига Лудога же болбосо Лудога май канат балыгынын 1 миллион даана майда чабагы Ысык Көлдүн Төп районундагы көл жээгине кое берилди. Бул майда чабак тоң балык чарба заводунда 3 айга жакын өстүрүлгөн.
Тоң заводунан келинди. Мына 5 пакет тоң заводтон алып келдик, кудай буюрса. Му 1 пакетти Төп районуна салганбыз ушу.
Сига Лудога балыгынын 2.5 миллион даана чабагын Тоң балык чарба заводу инкубациядан чыгарган. Ал эми дагы 200 000 чабак быйыл биринчи жолу Төп районундагы Чакан заводдо өстүрүлдү. Ысык Көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Бактыбек Асановдун айтымында 12 жылдык иштин жыйынтыгы чыгып, көлдөгү балыктын саны көбөйгөн. Адистер Сига Лудога балыгынын Соң Көлдөгү жана Ысык Көлдөгү түрлөрүнүн чабактарын инкубациядан чыгарып, алмаштырып кое берип жатышат.
Бул 5 жыл дагы кое берип, ассанда да кое берип аттык да, 2 миллион тегерегинде кое берип аттык. Эффектив бол балык уулоочулар көбөйбөдү, эффектив берип атат да бул сига. Мурун союз кезинде 3-4 точкадан чыга турган болсо, азыр көлдүн 40 участогунда тең сига балыгы бар. Биз эми Тоңру заводунда дагы 400 000 форелдин личинкалары турат. 1-2 күн ичинде аны да буюрса баштайбыз көлгө кое бергенче.
Бактыбек Асановдун белгилөөсүндө балык чарбачылыгын өнүктүрүүгө чоң тоскоолдукту мыйзамсыз балык уулоочулар жаратып келе жатат. Өкмөт Кыргызстандагы айрым көлдөрдө, анын ичинде Ысык Көлдө балык кармоого 2005-жылы мораторий киргизген. Экинчи ирет мораторий 2013-жылы киргизилип, ал 2019-жылдын соңунда токтоду. Эми Ысык Көлдүн балыгы мыйзамдуу кармалып, саттыкка чыгарылат экен.
Мораторий дедик, кагаз жүзүндө эле калды, бирок мыйзамсыз балык уулоочулар көп болбоду.
Ысык Көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Бактыбек Асанов учурда Илимдер академиясы менен көлдөн канча көлөмдө балык кармаса болору тууралуу маселе изилденип жатканын кошумчалады.
Квота деп 1 тонна академияны алып эметсек, ошону 1 тоннаны кармайбыз, токтойбуз. Убагындачы икра чачар маалда вообще эле запрет.
Балыктын уругун инкубацияда өстүрүү жараяны 74 күнгө созулган. Балык чарба департаментине жеке балык чарбаларда жардам берген. Ихтиолог Докторбек Кабатаевдин жеке балык чарбасы жылына 500 миңден ашык Ысык Көл форелинин чабагын өстүрүп, көлгө кое берет. Бирок ал бул иштин үзүрүн мыйзамсыз балык уулоочулар көрүп жатканын айтып, мамлекет маселени колго алышы керек деп эсептерин билдирди.
Бул эки кайтаруу жагы болуп атат да. Нересин убагында жана браконьерлер көбүрөөк кармап коюшу зыян болуп атат. Балык чарба департаментиге эмеге берсе албады беле. Жайыт менен кошо ошондон бери вообще жаман болуп калды. Балык чарбасын үйүнчү бөлүш керек. Мурдагыдай балык чарба департаменти деп коюп мындай көңүлдүр болсо, мамлекеттик деңгээлде көңүлдүр болсо, апошто боло керек. Биз көлдүн балыгын көбөйтөбүз деп салып аткан тиги майда чабактарын салып атканыбыз болбогон иш болуп калат да.
Көлдөгү балыкты мыйзамсыз уулоонун аркасынан 2016-жылдан бери 5 чаран каза тапкан. Алар үйлөмө кайык менен көлгө чыгып, өздөрү балыкка салган Кытай торун чыгарып жатып көз жумган. Ысык Көл аймагында жеке балык чарбалардын саны 84 түзөт. Анда көбүнөсө жырткыч балыктын түрү өстүрүлүп, саттыкка чыгарылат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантып, эми Мьянмада таштандыдан кийим кече жараткан 68 жаштагы Венди Немпуй айым тууралуу айтып беребиз. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Янгон шаарынын эң кембагал районунда жайгашкан дүкөндөгү бул курлар машиненин дөңгөлөктөрүнөн жасалган. Ал эми баштыктар бир жолу колдонулчу кофенин кабыктарынан тигилген. Венди айым таштандыны кайра иштетип чыгуу техникасын интернеттен үйрөнгөнүн айтат.
Мен таштандыдан кооз буюмдарды жасагым келет. Бул техника менен айлана чөйрөнү коргоого салым кошуп, өзүмдү акча таап алам. Бул менин максатым.
Бенжинин Пуи өз долбоорун 2014 жылы баштаган. 2 жыл өтпөй дүкөн ачкан. Муну менен эле токтоп калбай, жергиликтүү аялдарды туура тамактанууга үйрөткөн программаны дагы жетектейт. Янгон шаарынын мэриясынын маалыматына ылайык, жыл сайын шаарда жашаган 5 миллион адамдан 2,5 миң тоннадай таштанды чыгат. Анын 2 миң тоннасы гана атайын полигонго төгүлөт. Калганы шаардын ар кайсы жеринде чачылган бойдон калат.
Элиза Киренбаева айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө 5 март күнү жарыяладык. Урматтуу угарман, Азаттык радиосу 6 марттагы эртең мененки программасын ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки уктуруулар түшкү саат 1:00 башталмакчы. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биздин оодон жаңырган бардык кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.